bratři a sestry, my se v posledních biblických hodinách zabýváme knihou Exodus, příkazy, které dostal Mojžíš. A já bych se chtěl v krátkosti k tomu textu vrátit a několika myšlenkami se připojit. A tak bychom si mohli otevřít, my jsme ty texty četli, proto nebudu číst dlouhé úseky, ale 2. Mojžíšova 24. kapitola, přečteme si ten první verš. Potom Mojžíšovi řekl, vystup k Hospodinu, ty a Áron, Nádab a Abihu a 70 ze starších Izraele a budete se klanět zpovzdálí. A potom z 12. verš té kapitoly. Hospodin řekl Mojžíšovi, vystup ke mně nahoru a zůstaň tam, dám ti kamenné desky, zákon a příkaz, který jsem napsal k jejich poučení. A potom verš 18. Mojžíš vešel do oblaku a vystoupil nahoru. Mojžíš byl nahoře 40 dní a 40 nocí. A z té následující kapitoly ten první verš. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. A potom ještě 8. a 9. verš. A ať mi udělají svatyni, a budu přebývat uprostřed nich. Právě tak, jak ti ukazují vzor příbytku a vzor všech jeho předmětů, tak to učiníte. Já bych se nejdříve chtěl trošku zabývat tou osobou Mojžíše, protože mě ten Mojžíš dost zaujal. Pán Bůh si ho vybral jako vůdce pro národ izraelský a Pán Bůh velice dobře ví, koho si má vybrat a nejenom, že když si někoho vybere, tak on ho také i pro tu službu připraví. Bratr Jenda Kašparec, myslím, je to tak 14 dní, nám připomněl to, že Mojžíš byl v Egyptě 40 let, to je určitě dlouhá doba. A byl tam 40 let na dvoře faraonově a tam byl vyučován té moudrosti. A Mojžíš byl, řekl bych, pozorným posluchačem a to všechno, co tam slyšel, tak to potom mohl použít. Mojžíš si to své studium nevybral sám. On se dostal na ten dvůr tam a Pán Bůh i skrze takové nepříjemné okolnosti, víme, že Mojžíš byl jako chlapec v té ošatce, byl položen na vodu a dcera faraonova si ho přivlastnila a starala se o něj a byl potom tedy těch 40 let na tom faraonově dvoře a tam tedy byl vyučován. 40 let studovat, to je velice dlouhá doba. Řekl bych, že to je mnohem delší než nějaké ty školy, i vysoké školy, které v dnešní době jsou. A Mojžíš, jak už jsem řekl, to všecko potom mohl zúročit v tom postavení, do kterého ho Pán Bůh potom použil. Takže Mojžíš mohl potom ve svém životě v praxi doložit, dokázat to, že tam nestudoval nadarmo. Někdy žáci, když nebo studenti, když se neumí rozhodnout pro nějakou školu, tak se pro něco rozhodnou a třeba i tam chodí s tím vědomím, že to nikdy nepoužijí, ale potřebují mít nějakou školu, tak na nějakou tu školu jdou. A dalo by se říct, že když tedy skončila ta doba toho Mojžíšova studia, tak Mojžíš nedostal nějaký papír, nějaké vysvědčení, nějaký certifikát, že je vhodný pro to, aby si ho Pán Bůh mohl použít, ale všechno to, co tam se naučil, tak potom i tady v těch oddílech, které čteme, nebo které jsme si četli, tak mohl použít pro ten úkol, pro který si ho Pán Bůh vybral. My jsme se v těch posledních středách právě zabývali stavbou stánku, nádvořím, mluvili jsme o oltáři, o oblečení a oblečení kněží. A z toho textu, který jsme si četli, tak nevyplývá, že by Pán Bůh, když rozmlouval s Mojžíšem, takže by mu potom buď v průběhu toho rozhovoru, anebo na závěr nepředal nějakou složku, nějaký fascikl, kde by byly výkresy, plány toho, jak má co vypadat. My jsme četli, ve studijním překladu je napsáno, že Pán Bůh ukázal vzory, v kralickém překladu je, že tam mluvil o jejich podobenství, tak jak ty věci vypadaly. Ale Mojžíš si to všechno, co slyšel, musel dobře zapamatovat. A on tu paměť měl právě vycvičenou z té doby, když byl v Egyptě na tom dvoře faraonově. Těch věcí, které Mojžíš měl potom zařídit nebo předat ty návody k tomu, jak co mělo být udělány, bylo velice mnoho. A když si má člověk něco zapamatovat, tak se na to musí pořádně soustředit a pozorně vnímat to, co mu ten dotyčný předává. Mojžíš nedostal tedy, jak jsem řekl, nějaké plány, ani nemohl to, co mu Pán Bůh říká, si zaznamenat na nějaký magnetofon nebo diktafon, ani si to nemohl nahrát na video, ty věci, které tam viděl, nemohl si je vzít sebou, aby to měl jako ukázku, ale přesto si Mojžíš toto všecko pamatoval. A tak bych to, mě to tak napadlo, že musel ten Mojžíš mít takzvanou fotografickou paměť, že to, co viděl, si potom mohl předávat dál těm, které Pán Bůh vyvolil k tomu, aby tu práci dělali. Nevíme přesně, jak dlouho nebo jak vypadal ten rozhovor Pána Boha s Mojžíšem. Víme, že na té hoře byl 40 dní, ale kolik času z toho strávil tím, že tedy naslouchal těm božím příkazům, nevíme. Ale Mojžíš si tady toto všecko zapamatoval. Tak mě to se tak propojilo, že jací jsme my lidé, nebo mluvím teď o sobě, kolikrát si za hodinu nebo za dvě nebo večer vzpomenu, co jsem třeba ráno četl, co bylo v kalendáři nebo oddíl, který jsem si četl a co všecko si z toho pamatuji. Ale Mojžíš to všecko pozoroval důsledně. Nebyl jak je takové nějaké přísloví, které říká jedním uchem tam a druhým uchem ven. Já jsem celý život byl strojař, potom jsem pracoval jako technik a tak vím, že když se má udělat nějaký výrobek, tak ten dělník, který to má udělat, potřebuje k tomu výkres, na kterém je ta součástka nebo ty věci nakresleny. A je tam také rozpis materiálu, který je proto potřebný. A když se na něco zapomnělo, tak se potom stalo, že když se to vyrábělo, tak najednou byl nějaký zádrhel, nějaký skluz a ten výrobek, který měl být v určitou dobu hotový, tak samozřejmě být nemohl. Mám za to, že něco takového se nestalo, když Mojžíš potom předal ty své zkušenosti a poznatky, co mu Pán Bůh řekl, těm, kteří ten stánek nebo ty oltář nebo ty věci měli dělat. Ani za ním nemusel někdo přijít a říct, že mu to je nejasné, nebo se Mojžíš nevyjádřil, víš, já nevím, jak tady v tomhle by se mělo pokračovat dál. V dnešní době lidé nebo ti technici, kteří takhle spolu komunikují, tak mají možnost si to zpětně třeba ještě nějak vysvětlit. Nic takového nebylo. Mojžíš nemohl říct, já, promiňte mi ten výraz, zavolám Pána Boha, jak to vypadá nebo jak to má být. Já jsem to asi přeslechl. Nic takového se nestalo. I z praxe vím, že i když někdy bylo něco nakresleno na výkrese, tak přesto to nebylo možné vyrobit. Protože ten projektant nebo ten konstruktér, který to vyprojektoval a namaloval, tak to sice měl ve své hlavě, ale současnou technikou nebo výrobními prostředky, které třeba v tom dotyčném závodě byly, tak to vyrobit nešlo. Ale my tady při těch pokynech a potom při samotné výrobě stánku, nádvoří a podobně, nic takového už nemáme zaznamenáno, že by Pán Bůh musel něco dodatečně upravovat. A Mojžíš dostal nejenom nařízení k tomu, jak tedy ty věci mají vypadat, ale dostal také i, řekl bych, obětní řád, nařízení, jak měly ty oběti být vykonávány, co mělo být přinášeno. My jsme s manželkou před, už je to skoro 10 let, byli v Izraeli a mimo jiné jsme měli také možnost tam navštívit Timna Park, kde právě byla zhotovena kopie stánku, nádvoří a všechno to, co bylo potřebné pro tu kněžskou, pro tu obětní službu udělat, aby to mohlo být vykonáváno. A já bych poprosil Ivu, kdyby nám pustila teď pár obrázků. Tady tohle je vidět to nádvoří, tam vlevo, vlevo je stánek a teď bychom mohli pustit další obrázek. Zde je vidět v popředí oltář, nějaké nářadí. Tady je vidět třeba průduchy, které tady byly, takže bylo tam možné, aby ten oheň měl takzvaný tah a mohlo to všecko zhořet. Prosím další obrázek. Zde je vidět přístup, jak mohl kněz přijít k tomu oltáři, aby tam mohl ty oběti dávat a obětovat. Prosím další obrázek. Zde je vidět ten rož, který tam byl, na kterém hořel ten oheň a ty oběti tam byly spalovány. Prosím další. Toto je měděný oltář. Já jsem vybral tedy všechno, co jsem tam nafotil. Jsou to věci, které třeba teprve budeme probírat, ale pro vaši takovou ilustraci, tak je to umývadlo. No, prosím. A teď už je vstup do samotného toho stánku. Tam jsou zrovna někteří z těch účastníků, kteří tam byli. A zde je vidět svícen, kněz, nejvyšší kněz a zlatý oltář, ve kterém tady jsou ještě potom nějaké věci, které byly zase potřebné pro to, aby ta oběť mohla být vykonána. Prosím další obrázek, kde bude, to je detail svícnu sedmirameného, tam jsou vidět ty kalíšky a tam, kde se lil ten olej. Zde, no, prosím další. Toto je nejvyšší kněz. Vidíme ten náprsník a ty kameny, které měl na prsou, i ty výložky nebo ty nárameníky, kde byla vyryta jména všech izraelských pokolení. Toto je k oblečení kněze, který vykonával ty oběti. A tady, ono tam to nebylo vidět, toto je zlatý oltář, jsou tam zde vidět i ty tyče, kterými se ten oltář mohl přenášet. A tam potom v pozadí je vidět už vstup do svatyně svatých. Tohle bylo v té první svatyni, víme, že ta byla oddělena oponou a teď se podíváme do té svatyně. To ještě jsou nějaké věci, které byly používány pro to kadidlo, pro pálení kadidla. Takže ještě stůl, na kterém jsou chleby předložení. A teď už se tedy dostáváme do té samotné svatyně svatých, kde je slitovnice. A když se podíváme na další obrázek, tak tam už je vidět to, co tam bylo. Byly to desky zákona, rozkvetlý prut nebo hůl Áronova a ještě ten další tam bude vidět, že tam byla i mana. To je, myslím, všecko, že? Takže to, my jsme teda byli s manželkou velice vděční za to, že jsme tam mohli být a toto vidět, protože člověk to tak nějak má zafixováno potom ve své paměti a proto, když tedy byla řeč o stánku a o tom kněžském rouchu a o těch věcech, tak jsem si řekl, že by bylo dobré vám i tyto věci přiblížit. A když už tedy mám slovo, tak bych se ještě chtěl trošku dotknout toho oblečení kněží. Ti kněží nemohli být oblečeni tak, jak by si to sami přáli, ale byl to oděv, který pro ně zvolil a dalo by se říct, připravil Pán Bůh. Čili pro tu svou nelehkou službu a ono přinášet tolik obětí každý den, tak to byla určitě velice náročná, těžká, fyzická, namahavá práce. A přesto oni byli vždy oblečeni tak, jak si to Pán Bůh přál. Oni vlastně i tím měli vyjádřit to, že stojí před Boží tváří a že dělají tu službu, pro kterou je Pán Bůh vybral a pro kterou si je povolal. A když jsem tak nad tím uvažoval, tak mě z toho všeho vysvítla taková paralela, že Boží lid, věřící v Novém zákoně, jsou nazváni královským kněžstvem. A řekl bych, že s tímto vědomím má přistupovat také i bratr, který slouží slovem, že je jakoby zástupce, který mluví Boží věci, Boží pravdy a teď nikde v Božím slově není napsáno, jaký oděv by ten sloužící bratr měl mít. O těch kněžích to bylo jasně napsáno. Ale cítím, že i bratr, který slouží, by tím svým zjevem, tím vystupováním měl potvrdit tu vážnost té služby, kterou na sebe bere. Nějaký manažer ve firmě, když má nějakou prezentaci, tak tam nemůže přijít, jak by se mu to líbilo, jak by mu to vyhovovalo, ale právě i tím svým postojem dává důraz na to, jakou funkci zastává a také koho třeba reprezentuje. Mám za to, že většina z nás zná jméno Ladislav Špaček. Víme, že to je muž, který toho velice mnoho ví o společenském chování a o etiketě. A mě zaujala jedna nebo část přednášky, kterou bych si dovolil přečíst, kde říká toto. Dnes už většina mužů ví, jak vypadá oblek a kravata. Spousta z nich je však nosí nerada. Není to moc pohodlné. Většina mužů si myslí, že hlavním kritériem pro výběr oblečení je pohodlí. Já bych tady taky radši stál v tričku, ale nemůžu si to dovolit, protože tím dávám najevo úctu k lidem, kteří přišli na moje vystoupení. Nechci, abyste to špatně pochopili, že tím chci říci, že by bratr, který stojí tady na mém místě, za tím pultíkem, že by musel mít kravatu a oblek. To by určitě bylo špatně pochopeno. I když víme, že jsou místa, kde třeba oblek je předepsaný a jsou to třeba i některá církevní místa nebo některé kulturní památky. Sestra Anička tady vzpomněla ples. I na ples člověk jde oblečen jinak, než třeba běžně chodí. A tak jsem i přitom si vzpomněl na to, když jsem byl na školení a můj vedoucí tam šel večer do nějakého večerního podniku a vrátil se celkem brzo zpátky a celý rozhořčený mě říkal, ten chlap mě tam nepustil. On byl oblečený v riflích, tehdy to byly tuzexové rifle, značkové, takže si myslel, že má něco, ale na těch dveřích bylo napsáno vstup pouze ve společenském oděvu. Ten chlap vůbec nevěděl, to mě takhle řekl přímo doslova, že ty moje rifle jsou mnohem dražší, jak celý ten jeho oblek. Prostě ho tam nepustil. Ještě jednu takovou poznámečku. Byli jsme s manželkou letos na dovolené na Morávce. A mezi jinými tam byl také bratr Melvi, kterého také bratr Lukáš připomněl a kterého mám velice rád, vážím si ho, rád ho poslouchám. A jak víte, tak letošní léto bylo celkem horké. A všiml jsem si toho. Během dne chodil oblečený tak nalehko jako my. Ale když měl sloužit, když nám sloužil slovem buď dopoledne nebo večer, tak měl vždy košili a dlouhé kalhoty. Ti, co tam byli s námi, tak to mohou potvrdit. Nikde není napsáno, že by tam takhle musel být, ale já jsem i v tom cítil, že ten Meinolf tím vyjadřuje vztah k tomu, co říká. Takže tolik bych tady chtěl připojit k tomu, co jsme si povídali nebo co jsme si četli z Božího slova, ale také i tady tu poznámku jsem si dovolil připojit, když byla řeč o tom kněžském oblečení. Amen.